Въпреки че е вечер, тази вечер искам да ви говоря за една утрин. Една от тези утрини, в които Божият народ е събран, за да търси Бога и да намери отговор на някои от своите въпроси, задавани тайно в сърца и по отделни забранени духовни събирания. Онази сутрин е като всяка друга в историята на Божия народ. Тиха, спокойна, топла, сигурна. Поне до момента, в който се появява пророк Илия. В онези времена, когато един пророк се появи сред народа и особено когато Божия народ е събран по волята на пророка, трябва да се случи нещо. Народа не знае какво ще му предстои днес, но онова, което знае пророк Илия, е, че днес ще има война. И че в края на този ден от тази война ще си тръгнат само едните. Само тези, които са на Божия страна. До този ден на неговия живот са се случили много лоши неща в Северното царство на Божия народ, в Израел. Онова, което предстои на Илия да извърши, е да постави началото на една реформа. Спомнете си думите в трета книга на царете, 18 глава, когато Илия се среща със своя цар и царя го запитва: ти ли си смутителя на Израиля? Не са се виждали толкова дълго време, 3 години и половина. Царя е видял само веднъж Илия и сега иска да си даде вид, че е забравил как изглежда Илия и кой беше Илия. Ти ли си, който смущаваш Израиля? Категоричният отговор на пророка е: не смущавам аз Израил, но ти и твоя бащин дом, защото вие оставихте Господните заповеди и ти последва Ваалимите. В духовния свят, брати и сестри, всички онези, които са тръгнали за Божието царство, или поне онези, които са били впечатлени и сърцата им са били уловени от красивата примка на надеждата, на вечното бъдеще, очакването да живееш завинаги с Бога и да няма смърти, болести и сълзи, онези, които сме обикнали тази надежда, понякога попадаме в ситуации, в моменти, в които не можеш веднага да реагираш и да схванеш какво се случва с теб и около теб. И понякога е нужно да минат месеци и години, за да може една църква да осъзнае какво се случва с нея, около нея, в града, в който тя се намира. И да вземе правилното решение. Много често Божия народ е бивал подвеждан. Но ето една такава ситуация, в която един мъж се среща със своя господар, със своя цар и му заявява очи в очи: не съм аз, който смущавам Израил. Ти си. Аз и вие знаем днес, че в онзи ден, когато Илия, който е сам, останал от Божиите пророци, или поне така си мисли, но той действително е и сам в онази среща със своите опоненти, духовните водачи на тогавашния Израил. В онзи ден Илия ще се изправи пред своя народ, за да постави един въпрос. До кога ще се колебаете между две мнения? В по-стария превод на български се казва: до кога ще куцате на колене? До кога ще куцате на колене? Иова, ако е Бог, следвайте го, но ако е Ваал, следвайте него. Брати и сестри, ние с вас живеем в точно такова тържествено време, макар и понякога да не искаме да го осъзнаем, макар и понякога да не ни се иска да живеем в това време, защото времето, в което ние живеем и на което сме свидетели, е времето, за което се мечтаеше Авраам. И спомнете си думите на апостол Павел, който каза: всички те искаха да видят неговия ден, но не постигнаха. Апостол Павел дълго време се надявал в своя собствен живот да доживее и със собствените си очи в живота си да види деня на Исус Христос, деня на второто пришествие. Апостол Павел е може би един от малкото в тези времена в ранната християнска църква, който е готов напълно в духа и в душата си да преживее, да се срещне лице в лице с всичко, което има да се случи. Но народът общо взето никога не е готов за това. Ние, хората, и особено вярващите хора, сме склонни да правим компромиси, склонни сме да премълчим, когато нещо неприятно се случва. В името на мира, в името на разбирателството. Духът на пророчеството пише много по тези въпроси и точно за това Божията служителка предупреждава: не позволявайте, родители, не позволявайте вашите деца да се задумяват за невярващи, защото децата, възпитани в Божия дом, са научени да живеят в мир. Те имат по-мек и по-благороден характер и са склонни на повече компромиси. Божия народ винаги е бил възпитаван в това да живее в мир с ближния си, да търси доброто на ближния си. Но понякога това ни изиграва лоши номера. Понякога в името на доброто и на мира помежду ни, ние позволяваме да се случват неща, които не би трябвало. Ето това е ситуацията в Израил. Някога, преди години, са си тръгнали всички левити и свещеници. И народът е недоумявал защо. Ама тук живота продължава да си бъде същия. Но на свещениците им беше забранено да говорят истината. По-късно, когато нещата загробяха и всички тези, които бяха останали живи, започнаха да изчезват един по един, без много обяснения, нещо подобно на след 44-та година, това, което помнят някои от нас. Хората започват да се задават въпроси, но мълчат, защото ги е страх. До кога? До деня, в който всичко е променено и почти няма спомен за онова, което е било. Истина е, брати и сестри, че на нас грешниците в този живот, на този свят, не ни е лесно да живеем един духовен, един посветен духовен живот. Защото духа се противи на плътта и понякога плътта, много често плътта се оказва по-силна. Но ситуацията в дните на Илия е станала толкова нетърпима за Бога, че Божия слуга е изпратен при мъжете на целия свой народ, за да ги запита: братя, до кога ще куцаме на колене? До кога ще коленичим пред един Бог, който е Ваал и Астарта, и след това ще ходим да търсим нашия Бог пак на колене? До кога няма да избираме на кого да служим? Случило се е следното. Народът все още помни вярата в истинския Бог, те затова и коленичат пред него, но пък народът се страхува, ако някой не присъства там на поклонението пред Ваал, неговият дом и неговите деца са заплашени. Някой казва, това винаги се е случвало. Може би, не знам. Времето е станало такова обаче, че поради Божието отсъствие, живота ден след ден, капка след капка изтича и сушата, не само духовна, а буквална суша, съвсем скоро ще унищожи Божия народ. Онова, което Илия е поканен да направи, е да попита народа си: искате ли сега да отсъдим заедно? Кой Бог е Бог? Аз знам, че тази вечер вие знаете как стоят нещата. И аз няма да ви питам това. Но аз ще ви питам. Братя и сестри, какво за Бога означава думата реформация? И какво означава думата реформа според вас? Как мислите? Много често жените са изкушавани да правят реформи от дома. Имам двама-трима приятели, които казват: всеки път, като замина някъде в командировка и се прибирам, това не е моето жилище. Всеки път казва: вкъщи има реформа. Но той не показва реформация, казва реформа. Какво е реформацията? И какво е реформата? Реформата е промени, чието резултати, крайни резултати, могат да бъдат различни в различни аспекти на нашия живот. Можем да правим социална реформа, можем да правим здравна реформа, можем да правим пенсионна реформа, можем да правим образователна реформа, можем да правим семейна реформа. Но когато стане въпрос за реформация, всички невярващи хора в този свят, малко или повече образовани, се сещат само за едно. Те се сещат за Мартин Лютер. Защо? Защото по времето на Мартин Лютер, в онази епоха, положението на вярващите хора, на обикновените вярващи хора в Европа, е толкова жестоко, ужасно, че будните мъже в европейския свят не могат повече да търпят. И един по един тук и там започват да говорят. В тази страна един-двама, в другата страна един-двама. От Чехия до Великобритания, до днешна Великобритания, Навсякъде има мъже, които четат Библията и говорят за това, че случващото се с нас не е нормално и то не трябва да е така. Докато започва 30-годишната война. В онази война се е случило същото, което се случва по времето на Илия. Реформация в Библията. Думата реформация е натоварена първо с духовно значение, с духовна стойност. И второ, в Библията реформация означава напускане на границите на светското и завръщане на територията на Божието царство. Завръщане на територията на принципите на Божието царство. Аз вярвам, че вие всички, които сте адвентисти днес и сте тук, сте хора, които знаете библейската истина, т.е. знаете къде е територията на тези принципи и докъде се простират те. Реформация. Да се кажем още нещо много важно за реформацията. Реформацията е нещо, което може да слушате много пъти от анвона. Имам предвид като тема, като размисли, като идея. Нещо, за което много пъти може да ви се говори, но нещо, което не би трябвало вие, скъпи мои брати и сестри, да допускате да се случва движено от човешка ръка. Защото в процеса на реформацията се случват неща, над които няма право нито една човешка душа, нито една човешка ръка. Например, по времето на реформацията, в средните векове, германският народ прави един избор. Прави избора да скъса връзките си с една църква, с Светата католическа църква, така наречената църква майка, и да започне да чете Евангелието и да прави това, което Бог казва. Тук вече нещата опират до моята вечна участ. И някои германци ще кажат, не, на мен ми е добре в католическата църква, ще си остана католик. А други казват, да, но ето какво казва Библията. Правото на всеки от нас да направи своя избор в Бога или извън Бога, ето това е реформация и то не трябва да подлежи, да принадлежи на никоя човешка ръка, на никое човешко сърце. Не позволявайте никой да вземе това решение вместо вас. И да ви притискат да правите неща, свързани с идеята за реформацията, под знамето на добрите идеи. Второто нещо, което се случва в една реформация, хората, които движат тези процеси, или да го кажа така, хората, чрез които Бог движи тези процеси, като Илия, Елисей, а по-късно Петър, Павел, това са хора, които правят тотални промени в живота на Божия народ. Хората, чрез които Бог движи тези процеси, са хора, които са запечатани. Ние обикновено се срещаме с тези личности от един момент нататък в техния живот. Преди това не знаем какво е било, но този момент нататък ние няма да ги видим да правят грешки в живота си. Няма да ги видим, защото Бог не си играе на зарчета със съдбите на нашия свят. Третото нещо, което трябва да кажем, се случва в процеса на реформацията. Човешки животи са спасени и човешки животи са погубвани. Мисля, надявам се, вие разсъждавате като мен, че Илия е отишъл там при онези 850 мъже и е взел живота им не с охота, не с желание. Съгласни ли сте? Не го е правил с желание. Това е горчива работа, тежка работа. 850 души трябва да загинат днес и ти трябва да държиш меча, за да се случи това. Аз не вярвам, че някой от Божия народ някога е бил готов да свърши това, освен ако Бог го поиска. И не считам, че някой от нас би искал да участва в такова нещо. Защото реформацията е процес, който трябва да бъде наченат и извършван и завършен само от Бога. Само от Божията ръка. Когато си говорим за тези неща, трябва да ви кажа, че ние с вас сме част от едно общество, което повече от година има ново ръководство на Генералната конференция и през тази година адвентният свят живее и размишлява и действа по посока на реформацията и съживлението сред своите редици. аз ще помоля да ни пуснат една проповед. Това беше първата проповед на председател на Генералната конференция, на новия председател, старейшината Тед Уилсън, който в тази проповед даде ясни знаци на къде той има намерение и очакване да се движим като църква. Съвсем ясни знаци. Той беше категоричен, че неща, които се случват до този момент в нашата църква, няма да са повече одобрявани като събитие, като маниерна работа. Не зная доколко ще бъде видимо тук, но аз искам да прочетем заедно думите, които той ще изрече пред около 70 000 души адвентисти, посланици на адвентната църква от цял свят. Ще помоля да пуснем видеото. В началото, в тази част, той цитира едни думи на Елена Вайт. Брати и сестри от адвентното движение, ние сме на едно голямо пътуване. Гледайте само към Бога за своето избавление. Божията вестителка казва пътя, по който ни води Бог. Може да минава през пустинята или през морето, но това е най-безопасният път. Той прави сравнение с Божия народ на изхода от Египет. Разбира се, може да бъдете сигурни, че по който и път да ви призове Бог, ще бъде сигурен. Сатана ще ви изкушава да тръгнете по друг път, когато Бог казва, вървете напред, дявола е на една крачка зад вас, за да ви спре. Но, приятели, когато днес сме на границата на вечния ни дом, същия Бог, който заповяда на израелянците да вървят напред към обещаната земя, а не назад към Египет, днес ни призовава да вървим напред, а не назад. Неговата проповед се казваше вървете напред, а не назад. И сега той казва вървете напред, а не назад. Не се отзовавайте на погрешната идея да добивате подкрепа дори в църквата на адвентистите от седмия ден, възприемайки поклонение или евангелски методи за достигане на другите, просто защото са нови и модни. Ние трябва внимателно да проверяваме всички неща, дали са в хармония със светлината на Божието Слово и писанията на Елън Уайт. Не се домогвайте до движения и по-големи църковни центрове извън църквата на адвентистите от седмия ден, които ви обещават духовен успех въз основа на неправилна теология. Стойте далеч от всички небиблейски учения или методи за духовна реформация, които носят в себе си корена на мистицизма, като съзърцателната молитва, концентрирана молитва, други движения, които се развиват в църквата и биват насърчавани. Вижте, в църквата на адвентистите от седмия ден има много скромни пастори, евангелизатори, библейски учители, ръководители и директори на отдели, които могат да предоставят евангелизаторски методи и програми, които са основани на твърдите библейски истини и на темата за великата борба. Вървете напред, а не назад. Поставете Христос в центъра. Направете библейските беседи, поклонението и музиката ваша практика в църковното служене, макар да разбираме, че службите на поклонението и културата са различни в целия свят. Не се връщайте назад в объркващите езически среди, където музиката и поклонението са съсредоточени толкова много към емоциите и преживяването, че се загубва централния фокус на Божието Слово. Благодаря. Това е една проповед, която вашия технически отдел има. Насърчавам ви да я гледате. Много хубава проповед. Много адвентна проповед. Много библейска проповед. Много навременна проповед за края на дните. Две неща се казват в тази проповед. Казват се много неща. Ако бъдете внимателни, когато я гледате, когато я слушате, когато размишлявате над нея, ще видите, че тази проповед е основана на един анализ на предните 10 години, какво се е случило. И в тази проповед ще видите, че ходенето напред не е да повтаряме грешките, които са правили църквите преди нас столетията. Ходенето напред е да поемем по Божия път такъв, какъвто е описан в Библията. Ходенето напред е да оставим онова, което сме имали в езичеството, когато сме дошли и сме намерили Бога и да започнем нещо ново. В тази проповед старейшината Уилсън въз основа на един анализ на духовното състояние на църквата в целия свят казва няколко точки, но на две от тях той набляга много, много така силно. Той говори за това, че в нашата църква се насаждат методи на евангелизиране, които не са библейски. И модела на богослужение е, как да кажа, наранен специално от музиката, която си пее, защото в тази нова музика, която навлиза, тя не е само при нас, в тази нова музика, която се насажда, която няма нищо общо с библейската музика, там нещата се фокусират върху емоционалното преживяване. Сутринта младежите ми казаха върху екстаза. И пак нашите младежи сутринта ми казаха, би трябвало да преживяваме едно ликуване, изпълнено с мир в душата. Когато имаме присъствието на Бога, да, радост трябва да има, но това не е някаква радост, в която да скачаме и да махаме ръце във въздуха и да викаме алилуя, слава на Бога! Защото няма такова нещо в Библията. Второто нещо, за което старейшината Уилсън говори, това е момента, в който на нашите църкви по цял свят се предлага нов модел на мисиониране. Нов модел на мисиониране. Някои от нашите пастори по света бяха много дръзки да направят това. И те направиха реформи. И аз наблюдавам тези реформи. И там, където реформите бяха направени, църквата ни разпери крила и излетя директно в бездната. В Америка имаме цели църкви с пасторите си, които напуснаха своите салони и се преместиха за богослужение в 50-на църква. И станаха 50-ници евангелисти. Можете ли да го повярвате? Трудно. Да, защото от адвентист 50-ник не се става. Та е като да смесиш олиото и водата. Освен ако нещото горе не се е изгубило в моя живот. Тези неща, които ние днес или някой ни посочва като реформа, не са библейски. Те се случват и между нас. Съвсем скоро на нашите църкви ще бъде предложена мисионска програма. Вие ще имате честта, радостта да я четете и аз предполагам, че старейшините ще получите специално големите наръчници за това. Тя няма нищо общо с тази книга. Използвани са текстове от тази книга, за да ни убедят, че ще се извърши мисия. Но в крайен случай ще забележите, че всички тези неща, които ще ни бъдат предложени да направим, защото тази програма е от неадвентен, библейски, мисионски център, всичко това, което ще ни бъде предложено да направим, няма да ни изведе навън, а ще ни затвори вътре стените на църквата. И аз съм сигурен, че вие, които сте по-големи от мен, знаете, че всяка църква, която се затваря в себе си, се обрича на гибел. Нови евангелски методи и емоционална еуфория между нас. Една година по-късно, 2011, искам да ви прочета една друга проповед на Тед Уилсън. Ще я оставя после на вашия технически отдел, в която той говори същите неща. Според мен, тези нови методи са пуснали толкова сериозни корени между нас, че аз виждам, че Генералната конференция има проблем с това адвентната църква да осъзнаем кое е вярно и кое не, кое е истина и кое е заблуда. Два текста преди той да коментира. Два текста от Духа на пророчеството, свидетелство, том 7. Адвентистите от седмия ден са били избрани от Бога като особен народ, отделен от света. Той ги е направил неговите представители и ги е призовал да бъдат негови посланници в последната работа по спасението. Когато четем Елена Вайт, искам да ви кажа, че това са думи, които са много насърчителни, но има и думи, и вие знаете, и аз знам, че има думи, които са толкова горчиви, толкова жлъчни, че понякога не ни се иска да четем Елена Вайт. Но за Божия народ тя казва, те са били адвентистите, казва, тя са били призовани да бъдат посланици в последната работа по спасението. Няма други, братя и сестри. Най-голямото богатство на истината, което някога е поверявано на смъртните. Когато четах тези думи, тялото ми настръхна. Най-голямото богатство на истината, което някога е било поверявано на смъртни. Братя и сестри, нито Илия, нито Енох, нито Елисей, нито Йоан Кръстител. Никой от тях не е получил това, което Бог е приготвил да получим ние. Най-голямото богатство, което някога е поверявано на смъртните, най-тържествените и страховити предупреждения, изпратени някога от Бога към човека, са били поверени на тях, за да ги дадат на света. Обичате ли торти? Сладко обичате ли? Сметанови, шоколадови, карамелени торти. Какво се случва с това, когато храним нашите малки деца с торти? Децата много обичат сладко. Торти, сладолейди. Вие всички майки, скъпи мои сестри, какво се случва с нашите деца, особено когато са малки и ги храним със сладко? Ние виждаме зъбките, нали? Но ние не виждаме останалото, което се случва. Когато ви се предлагат красиви идеи, облечени в много библейски текстове, внимавайте какво ви говорят. Когато старите хора казват, когато ви говорят за ягоди, за много ягоди, не вземайте голяма кошница. Ние сме били призовани за друго. Призовани сме за нещо, което няма да се случи с никоя друга църква. Ще ни бъде дадено нещо, което няма да бъде поверено на никой друг християнски сегмент в този свят. Другия цитат, отново от свидетелство, том 8, 297-8 страница. Господ призовава за подновяване на преките свидетелства, направени през последните години. Той призовава за подновяване на духовния живот. Духовната енергия на неговия народ отдавна е състояние на летаргия, но е необходимо да има възкресение от очевидната смърт. Чрез молитва и изповед на греха ние трябва да очистим пътя за царя, като правим това със силата на Святия Дух и той ще дойде при нас. Ние се нуждаем от силата на Педесятница. Това ще стане, защото Господ е обещал да изпрати своя дух като всепобеждаваща сила. Ще настанат усилни времена за нас. Всеки, който има познание за истината, трябва да се събуди и да постави тялото, душата и духа под Божията дисциплина. Да. Вие тук, макар и на младежки час, повечето сте зрели хора, но ние по-големите, а не по-малките, днес имаме да учим неща, имаме да бъдем превъзпитавани, за да бъдем готови за оня ден. Ние трябва да следваме указанията, дадени чрез духа на пророчеството. Ние трябва да обичаме и да се покоряваме на истината за това време. Това ще ни спаси от приемането на силни заблуди. Има само едно лекарство за заблудата, познаването на истината. Бог ни е говорил чрез Неговото Слово. Той е говорил с нас чрез свидетелствата на църквата и чрез книгите, които са помогнали да се направи ясен нашия настоящ дълг и позиция, която сега трябва да заемем. Аз помня църквата на адвентистите от преди 20 години. Всички, които бяхте тук тогава, адвентисти, и имахте ясна позиция за това къде е света и къде е църквата. Къде е мястото на света и къде е мястото на църквата. Днес по много причини, една от които да не изгубим нашите млади хора, ние мълчим по тези въпроси. И една шепа хора се опитват да ни така представят розово бъдеще, което е пълна илюзия. Една година след своята първа проповед на Генералната конференция на Адвентна църква, старейшината Уилсън казва следните думи. Не се поддавайте на стилове и музика на поклонение, които имат повече общо с егоцентричното забавление, отколкото смиреното поклонение на Бога. Това не са думи на пророк, братя и сестри, това е обикновен човек. Ние трябва да признаем, че имаме много различни култури и стилове на поклонение в нашата световна църква, но всички трябва да носят слава на Бога. А не на участниците, било то проповедници, музиканти и останалите. Ние трябва да се съсредоточим върху поклонението на Бог, а не на издигане себе си. Не искам да обидя никого от това мое лично мнение, но ако музиката звучи като че принадлежим на концерт на хард рок или нощен клуб, тя трябва да се остане там. Тя трябва да се остане там. В залите за хард рок, по стадионите и така нататък. Брати и сестри, с нас се случва реформа. С нас не се случва реформация. С нас се случва реформа. Но аз имам чувството, че когато чета тези думи, и не само думите на Елена Вайт, когато чета Словото Божие и когато чета думите на такива мъже, които са живяли, които са отдали по-голямата част от живота си служба на църквата, обикаляйки по целия свят, проповядвайки на всякакви племена, народи и езици, когато тези мъже говорят такива неща, не веднъж и дваш, аз имам чувството, че с нас се случва реформа, в която ние сме сбъркали посоката. Нямам предвид вас. Хората, които ви подават тази посока и хората, които правят тези неща, са сбъркали посоката. И тази вечер искам да ви го кажа. Не следвайте тази посока. Тя не е Божия път. Тази посока, влака, в който тази посока вози, не стига пред портите на рая. Ето го другото. Между другото, в неговата проповед, една година по-късно, отново няколко важни момента в църквата, които се случват в целия свят, върху два е наблегнал. И това са същите два момента. Музиката и новия модел на мисионска работа на църквата, който ни обрича на гибел. Избягвайте практиката да каните големи духовни оратори, които не са адвентисти от седмия ден. Аз знам, че моите колеги нямат проблем с това. Защото те не познават наръчника на адвентна църква. И какво е наръчника? Той е нищо. Нали има Библия? Какво лошо има в това? Избягвайте да каните, които не са адвентисти от седмия ден, да говорят на църковни събрания. Срещи на мъжете, срещи на жените, пенсионирани, духовни срещи, младежки срещи и големи събрания. Аз не говоря за поканени граждани от общности или религиозни лидери да присъстват на срещите. Да присъстват, да. Но да говорят от тези амвони. Ние трябва да станем приятели с хората и да споделим и нашата вяра. Това е за което говоря. Да ги молим да дават по-голямо духовно представение, когато вероятно, но да ги молим да дават по-голямо духовно представение, когато вероятно те нямат концепция за темата на великата борба. Ние със сигурност можем да научим неща от другите, които не са членове, и трябва да ги насърчаваме в пътя им към Божията истина. Въпреки това, ние трябва да бъдем много активни в търсенето на смирени, поставящи Библията в центъра говорители адвентисти от седмия ден, да инструктират членовете на нашата църква в пълно разбиране на библейските вести за Бога за това време. Ние сме родени на бойното поле на една война. Великата борба между доброто и злото. И ако има християнска общност в този свят, която да е наясно с началото на тази война, с нейното настояще и нейното бъдеще, това сте вие, брати и сестри. Вие всички до един тук сте бисерите и диамантите по короната на Христос. Защо ли? Защото само вие разбирате тази тема. Защото само вие ще бъдете тези, които Бог ще изпрати в другите кошари. Пък било то и при техните овчари. За да обясните днешната ситуация в истинската и светлина, не скрита зад думите на велики обещания и славно розово бъдеще. 6000 години този свят живее с надеждата за по-добро бъдеще. Всяка нова епоха започва с това и всяка нова епоха завършва с това нейните водачи да бъдат осъдени на смърт и за плюти от историята. И ако е възможно, забравяне. И всеки път грешката не започва от начало. Две неща старейшината Уилсън казва. Ако търсим вярната посока към Божието царство, е време да прекратим с емоционалните преживявания по време на богослужение. С буги-буги песните, с театрите и с сценките по нашите амвони, защото тогава ние сме прогонили Святия Божий Дух. Защото имаме богослужение, в което няма поклонение. Защото сме изгубили най-важното.
Реформация.
Можем да я познаем само по едно. По това, че тя води Божия народ към себеизпитване и към ясни решения. Към решения, които ще бъдат трудни за осъществяване в духовния свят. Реформата е лесна за разпознаване. Там е пълно с идеи, които нямат нищо общо с Библията. И които могат да бъдат родени от всеки присъствал в църквата. Те са удобни за всички, но те няма да отведат никой от нас в рая. Няма да отведат никой от нас при портите на вечния град. Моля се за себе си и за всеки от вас да изберем внимателно пътя, по който вървим. Защото днес ние, които пътуваме за небето, не стоим на точния път. Ако продължаваме да правим това, и Бог да ни е на помощ. Амин.